Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Един разговор, който щях да кажа дължим на всички жени, но май е по-точно да кажа дължим на всички нас. Разговор за насилието над жени. Да, знам, много често повтаря се, може би вече отекчителен за ушите на доста хора, които са встрани от този проблем, но абсолютно належащ, защото ето сега моите гостинки ще потвърдят, а и ние през новините всеки ден научаваме за нови и нови брутални случаи на насилие, на убийства, а пък отсреща, като политическа реакция, срещаме, за съжаление, твърде малко реакция. Да. В студиото при мен са Надежда Дерменджиева, тя е джендър експерт от Български фонд за жените. Здравейте, Надежда.
Здравейте.
Диляна Маркова от асоциация Animus, юрист. Здравейте, Диляна.
Добър ден.
Ако искате да почнем пак с мъчителната статистика. Да, ужасно е, когато говорим за човешка болка, да слагаме до нея думата статистика, но не знам как иначе можем да разкажем за това, което става.
Ами, аз
за размера му.
Аз само искам да почна с статистиката от тази година, от 2019-та, и да кажа две неща. Първо, в България, българската държава не събира официална статистика все още, изобщо за жертвите на домашно насилие, за пострадалите жени, така че група неправителствени организации, активисти, започнахме просто ние да следим медиите и медийните материали, и от началото на 2019-та всъщност има 6 случая на насилие над жени, 4 от които завършили фатално. Тоест има 4 убити жени от началото на годината. Като тук слагам една удивителна и казвам, това са случаи от медиите. Тоест, да, най-вероятно има случаи, за които никой не знае.
Не, със сигурност.
И е много вероятно да са повече жертвите на насилие над, изобщо на насилие, основано на пола. Така че общо взето средно на всеки 10 дни.
Разбира се, че не си правим илюзия, че всяко едно насилие влиза в медиите. Mm-hmm. Ако би било така, 24-те часа, в които, с които разполагаме в денонощието, не биха стигнали.
Имайте предвид в тази връзка и Надежда права, че статистика официална няма. Сега вече като след промените в наказателния кодекс, като вече има квалифициран състав на редица престъпни деяния, ще се води, тъй като под статистиката се води по съставите в наказателния кодекс. Това е ясно. И се надяваме да има някаква статистика, защото вие сте права, че не може да се говори за човешка болка и страдания с статистика, но статистиката е полезна да се види размера на проблема.
Да.
Това, което сега се води от... Трябва да споменем тази връзка и сайта на Български Хелзински комитет убита.org, където те са наблюдавали съдебна практика за...
Така се нарича сайта убита.org.
Да. Той е продължение на една от съдебна практика на, ако добре си спомня, на първоинстанционни съдилища за убити жени вследствие на от интимен партньор, от родител...
Домашно насилие,
да, най-общо казано, който от 2012 до 2017 и след това продължава да водят тази статистика с медийно публичните оповестени в медиите случаи на убити жени. Но това показва само наистина върха на айсберга, защото това са само случаите, които са достигнали до смърт. А домашното насилие е добре да си дадем сметка, че е един наистина широко разпространен, за съжаление, феномен, който засяга цялото общество, не само конкретните пострадали лица.
Хайде да кажем какво направи държавата. Много се говори последните две години,
да,
страшно много. Да припомняме ли цялата епопея около Истанбулската конвенция, която целеше именно това, да защити максимално жените от насилие и децата им, разбира се. Знаем какво се случи с нея.
Да, не, хубаво е да се напомня тази
добре,
тема.
Напомнете.
Според мен, и е хубаво всъщност да се каже много ясно, че това, Всъщност най-голямата вина на държавата, изобщо на политическата партия ГЕРБ, която управлява, е липсата на политическо лидерство. Тоест нещо, което се случи в Хърватска, където 10 000 излязоха на протест срещу Истанбулската конвенция, също подведени от фалшива новина, че се въвежда трети пол, но там министър-председателя стана и каза: аз поемам отговорност. И за седмица-две конвенцията беше ратифицирана.
Нещата отихнаха.
Тук, нали,
трети пол не се появи.
Да, ГЕРБ някакси и така абсолютно не защити според мен адекватно конвенцията. БСП много изненадващо наяха една популистка вълна. Нали, видяхме Конституционния съд, който според мен направи услуга на управляващата партия. И всъщност за мен от тук натам, на съвестта на тези хора трябва да лежат следващите случаи. Защото имахме наистина исторически шанс да променим нещо. Така, имаше консенсус и в гражданското общество, имаше консенсус при експертите в неправителствения сектор, знаехме какво трябва да се направи и нищо не се направи. Направи се една малка стъпка. Да, направи се една малка стъпка с промените в наказателния кодекс.
Да, моля ви сега това да обясните.
Да.
Значи, знаем, да кажем, да припомним, че промени в наказателния кодекс бяха направени.
Да.
Те бяха направени компенсаторно, именно защото Истанбулската конвенция беше отхвърлена. И ни казаха така: ние си имаме наши начини, с наше законодателство да решаваме този проблем. Ето, промени в наказателния кодекс. Какво казаха тези промени и какво би било по-различно, ако беше приета Истанбулската конвенция спрямо промените в наказателния кодекс? Понеже казвате, тези, които я отхвърлиха, на тяхната съвест трябва да лежат.
Да, това са тежки думи, но
трагедии.
Са истина.
Държавата на предишни ви въпроси, това ще мина към този, най-кратко дезертира от наистината отговорност по отношение на цялото общество, защото Истанбулската конвенция си остава най-добрия стандарт по отношение на превенция, защита и подкрепа на пострадали от насилие, основано на пол.
Обяснете го, в какъв смисъл най-добрия стандарт?
Аз не знам, аз ли не мога да обяснявам, защото в редица предавания съм била и включително от мои близки продължавам да получавам такива коментари и обратна връзка: ама тя една конвенция, нищо няма да случи. Ами не е така. Защо е най-добрият стандарт? Защото представя един, дава един холистичен подход по цялостен отношение на феномена. Защото това, ако ние не го разберем правилно какъв е феномена домашно насилие, ние няма може да го адресираме адекватно. За да го адресираме адекватно, трябва да разберем, че това е проблем, който, както казах, е на цялото общество, че това е един проблем, който засяга домашното насилие, отива в училището и става училищен тормоз, отива на пътя и става агресия на пътя, отива в обществения транспорт, ако искате, и става една толерирана, нормализирана агресия. Човек не го е страх да се защити, да си настоява на правата, защото не знае от среща. Ние нямаме култура на психично здраве и на комуникация на емоциите си, ако искате. Нашата организация включително работи с ученици анимус на различни възрасти, точно за да може обучи как да комуникират своите емоции. Било то гняв, било то скръб, било то тъга, било то положителни, отрицателни. Ти да можеш да ги комуникираш по един неагресивен, неасертивен начин. Това включително го няма в нашето общество. Така че, защо...
А Истанбулската конвенция как щеше да отговори на целият този проблем? За разлика от наказателния кодекс.
Значи, наказателния кодекс, нека сега да си го кажем, това е стъпка в правилната посока. Но тя е само една стъпка и не е достатъчна.
Да.
И докато ги няма другите компоненти, които сега ще ги изборя, и тази правилна стъпка няма да даде резултат. Защото, както между другото, за моя изненада, един прокурор...
От Варна.
Говорителя на окръжна прокуратура Варна във връзка с последния случай на убийство, изключително адекватно каза: наказателната репресия е последната... последната стъпка. Вече всичко се е случило, ти не си го превентирал, не си помогнал докато то се е случило, и ти остава само наказателната репресия и наказанието на лицето с превенция за останалата част от обществото. Какво е необходимо? Първото, което е първична превенция. Да се създаде в цялото общество една нетолерантност, една нетърпимост към насилието. да се създаде, да се променят нагласите, че това е нещо, което засяга само конкретните хора. Както тези медийно оповестени случаи, съседите чули, че 50 минути пребивал една жена и не се обадили, не предприели абсолютно нищо, не са подали сигнал. Създаване на такава нагласа в обществото, че това е нетърпимо, че това засяга всички нас. Нагласа, където той да може да, човек да може да се да предприеме някакви стъпки, да знае, че когато ги предприеме, който подаде сигнал, от другата страна ще има адекватна реакция, обучение включително на полиция, прокуратура и така нататък. След това да има достатъчно много услуги в момента в 16, примерно от 28 областни центъра няма нито една услуга за домашно насилие, за пострадали. Ти като няма към кого да се обърнеш, жените, които са, защото сега в крайна сметка по-голямата си случай, почти всички случаи са на пострадали жени. Те няма към кого да се обърнат. Те са с деца, често са безработни или икономически зависими от упражняващите насилие. Те, ако няма към кого да се обърнат, да потърсят подкрепа, къде да отидат с децата си, за да могат да излязат от ситуацията на насилие и след това вече да почне терапевтична работа. Няма такива услуги. В местата, които няма услуги, между другото, тъй като ние имахме във всичките 28 областни центъра едни работни срещи с всичките участници, които са ангажирани, полиция, съд, прокуратура, социални услуги и така нататък, отдели за защита на децата. И това, което стана ясно като картина, е, че там, където няма услуги, почти няма подадени молби за защита от домашно насилие, почти няма подадени сигнали в полицията. Дори самите областни управители.
Нека значи няма да ти помогнат.
Не, ние нямаме да проблем с домашното насилие. Там, където има услуги, и броя на издадените молби за защита са повече, и броя на подадените сигнали. И този проблем се дискутира спокойно и нормално.
Само че, Диляна, аз пак ви връщам, много хубаво описахте така всички тия дефицити и болки, но аз пак ви връщам на въпроса, защото твърдите, че ако беше приета Истанбулската конвенция, по друг начин щяха да се развият нещата в България, наистина щеше да последват някакви мерки в защита на насилваните жени. Какво по-различно щеше да се случи спрямо сега, когато тя е отхвърлена и когато имаме само промени в наказателния кодекс?
Аз, може би много накратко да го кажа, Диляна каза, че българската държава е дезертирала. Ако българската държава беше обвързана като страна по Истанбулската конвенция, такова дезертьорство нямаше да е възможно, защото щеше да има вътрешен и външен, включително и законов коректив. Тоест, това щеше да е гаранция, че която и партия или който и да управлява, борбата с насилието щеше да си върви. В момента има една шепа неправителствени организации, които общо взето буквално натискат ежедневно по всички възможни начини. Едни институции, в които според мен разбирането на проблема е минимално, да си свършат някаква работа. Та какво щеше да е различно? Нямаше да имаме една или две промени в наказателния кодекс, щяхме да имаме няколко промени в наказателния кодекс, щяхме изобщо да имаме криминализирано насилие, основано на пола, т.е. насилие, което се случва на жените, защото са жени. Щяхме да имаме промени в закона за защита от домашно насилие. Вероятно, щяхме вече да работим по програми за превенция на насилието, които да бъдат приложени в училищата. Щяхме да имаме промени в закона по равнопоставеност и най-вероятно в още много други актове и законови нормативи. Щеш да е различна, вероятно, програмата за превенция и защита на домашно насилие, която се приема всяка година от Министерски съвет. Вероятно, Националния съвет по равнопоставеност на полове щеше да изглежда по различен начин или щеше да върши много по-работа от работата, която върши в момента. И всички тези хора щяха да бъдат обвързани, те щяха да имат ангажимент в крайна сметка да спазват всичко, което Истанбулската конвенция препоръчва. Да, тя го препоръчва, но ти веднъж станеш ли страна по нея доброволно, в крайна сметка трябва да изпълняваш това, което тя препоръчва. В момента аз, съгласна съм, че промените в наказателния кодекс са стъпка. Те са много малка стъпка, но те бяха една много голяма пиар стъпка, защото хората си казаха, ето де, направихме нещо за домашното насилие. Всъщност не го направихме. Точно този прокурор от Варна каза, наказателния кодекс идва, когато жената е убита. Ма преди това нищо не се е случило. Преди това няма кризисни центрове. Хората не знаят, че има национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие. Няма достатъчно експерти, няма обучени експерти в институциите. Личните лекари не знаят, че трябва да издават медицинско, пращат по съдебна медицина жертвите. Тоест, това е един омагиосен кръг, в който няма светлина в момента в тунела. И това е истината. Това е истината, за
какво съжаление. Какво промени наказателния кодекс? Малката стъпка, но стъпката... Какво...
По-тежки наказания.
По-тежки,
да,
наказания за насилниците.
Това е някакъв вид, нали, превенция, но това пак е сплашване на насилниците. Тоест, има нужда и от работа с насилниците. Има нужда само да кажа колко е важна превенцията и какво е превенция. Превенция е образование. Това означава да работим с децата от много малки и да ги учим, буквално да ги учим на уважение към другие, на уважение към човешкия живот.
Да. Ето това е... Защото ние като говорим за насилници и в представите ни са най-драматичните случаи, убийствата,
да,
и си казваме, това са някакви хора, които от някъде сякаш са
някакви чудовища, спуснал, нали,
някакви,
да,
чудовища. Ами,
това е нашия съсед, това е продавача в магазина, това е, ако щете, продавачката в магазина, която може би пренася собствените си стереотипи върху дъщеря си и казва, нали, ожени се, за да не работиш или нещо е такова. Това е джендър стереотип, например. Всички тези стереотипи, след като не можем да ги преодолеем законово или по някакъв начин...
Джендър стереотип ще рече, че след като си жена, след като принадлежиш към този пол, следва да...
Да изпълняваш някаква определена роля,
да,
да, която обществото ти налага.
Тук е момента да кажем, че домашното насилие в своя генезис и в основата си се дължи изключително и основно на именно тази неравнопоставеност на жените и на мъжете. Това, и ще цитирам тук едно изследване на Евростат от лятото на 2017. Новината в някаква медия беше: българите са рекордьори по полови стереотипи. Над 80%, и най-тревожното, че това са и жени и мъже,
да,
над 80% от българите смятат, че ролята на жената е да гледа децата и да се грижи за семейството, а ролята на мъжа е да изкарва пари. 2019 година. Окей, тогава е било 2017.
То още, добре, е вярно, най-вероятно става и по-зле, нали, с всичко, с което сме
обучили. Така, че да кажа, насилниците не са някаква извънредна категория,
не
чудовища, а това са някакви хора, които, да, живеят в тази среда, попиват някакъв грешен менталитет, ако така мога да се изразя, и които много често имат нужда от помощ, защото те самите,
за да
са така агресивни, имат някакъв свой проблем нерешен.
Да, но нека да не изпадаме само в тази грешка, да кажем, както, например, много често в медиите доскоро се репортуваха тези случаи като убийство от ревност, убийство от страст,
или
че
любов.
Той бил употребил, да, алкохол, бил употребил опиятни вещества и това едва ли не е някак... Или бил предизвикан поради,
да,
болезнена ревност.
Отсъства.
Да.
Това, че тези хора имат нужда от терапия, от помощ, е така, но това не ги оправдава, насилието просто няма никакво оправдание.
Разбира се, не става дума за това, става дума за именно в полза на вашия аргумент, че когато жената бъде убита, тогава всичко е приключило.
Абсолютно.
А пък работа трябва да почне още много отдалече и да го
още
видиш и този човек, там където се заражда в него тази
и да
агресия,
да,
и тази нагласа към насилие,
да има
какво да му помогне и да го спре. Нека да пуснем реклами и после, да, ми се иска да кажете, ако зависи от вас, какво от тук нататък би следвало да се направи, така ясно и точно да подредите програма, правителствена програма да напишете.
Добре.
Цели 10 минути ще имат моите гостенки днес да съставят една програма за действие, за политическо действие по отношение противодействието на домашното насилие. Надежда Дерменджиева, джендър експерт в Български фонд за жените, и Диляна Маркова, юрист в асоциация Анимус. Аз ще ви помогна с една снимка, която направих тук в своето телефонче вчера, в съседния супермаркет по повод 8 март. на стъклото била е нарисувана следната мила картинка. Значи това е един надпис с фломастри, цветни, изписан с цветенца, с сърчица, с 8 марта, с облаци. Нещо много мило е трябвало да поздрави всички жени. И той гласи следното: бъди мила и добра, скромна в любовта, бъди горда с това, че си жена. Защо смеете?
Ето това е джендър стереотип.
Защо?
Защото така явно човека писал това нещо. Изобщо, може би, не ми е минало през ума, пък да пожелая на жените да са силни, смели, независими, да преследват мечтите си, да имат успехи, да станат директори или менеджери, или президенти и президентки. Нали? Той е пожелал да си мила и добра.
Скромна както в любовта. Най-много
скромна,
ми харесва да си скромна,
да,
в любовта.
Нали? Скромна в любовта, вероятно, означава да не се много гримираш, да слушаш мъжа си, нали? Да не го предизвикваш да те бие. Така че ето това е джендър стереотип.
И колкото любов получиш,
толкова. И нали, вече извън шегата, такова нещо се бори с образование. Аз пак казвам. Това
не
нещо...
Не колко добро чувство е вложено.
Да,
колко
това е
добро,
много добро чувство.
То е мило и трогателно в своята невинна вредност.
Да, еми, нали знаете, пътя към ада е освен с добри намерения, както се казва.
Аз бих отговорил с онзи постнова австралийско момиче, което в отговор на доста неприятни коментари беше казал: момичето е скьорка.
Но не беше отишла до
Северния полюс.
Северния полюс.
И беше постнал, понеже на предишния нейн пост мъжете са коментирали: я по-добре иди в кухнята, направиш един сандвич. Тя беше казала: сега, аз ви направих сандвич с сирене, но вие трябва да изминете 650 км на ски, примерно за 30 дни, и тогава може да си го изядете. Точно в отговор на тези.
И тогава може да си го изядете. И хубаво да.
Така че това, което може да се направи, разбира се, Надежда изключително права. По отношение на домашното насилие, въобще насилието над жени и момичета, превенцията, образованието, разбира се, но също така информационни кампании, които наистина да променят нагласите, да създадат такава нетърпимост към насилието, да стимулират подаването на сигнали, обучение на правоохранителни органи, на правоприлагащи органи.
Значи, обяснете го това обучение на...
Аз искам само обаче нещо, понеже не си довърших, искам нещо за образованието да кажа. Понеже около някакси истерията около Истанбулската конвенция, така и не стана ясно какво е джендър образование. Аз пак казвам, джендър образование е такова образование, което учи момичетата и момчетата в училище да се уважават едни други. То се бори с такива стереотипи и глупости, нали, които вменяват: момчета, бъдете смели, момичета, вие бъдете нежни и добри, нали, си стойте в кухнята. И много ясно искам да кажа, че не бива да си правим илюзии, че ако сега утре въведеме джендър образование или образование за човешки права, ако хората ги дразни думата джендър, макар че тя продължава да се използва насякъде и по всички международни институции, значи ние можем да видим резултатите след около 20 години, нали? Няма какво да се лъжим. Но ако ние наистина искаме да оставим някакъв по-добър свят на днешните деца и искаме да намалиме тази статистика, тази ужасна статистика, за която говорим, нали, че горе-долу всяка седмица по една жена е убивана от мъжа си, трябва да заложим на инвестиция в дългосрочни действия. Това е образованието. Това е устойчива инвестиция в по-добро общество.
Мислите, че в основата на насилието е факта и убеждението, че жената е по-слаба?
Да. Това е убеждението на българското общество.
Да, това е едно историческо, традиционно стереотипно.
Аз казвам факт и убеждение, защото това са две различни неща. Физически в повечето случаи жените, да, наистина сме физически по-слаби.
Не само физически по-слаби. Смисъл така, погледнете, например, по отношение на висши менеджмент позиции и в частния бизнес, включително и в политиката, че жената може да стигне до някъде, но не до най-високите постове. Има цели професии, които са феминизирани, защото жените са насочвани към или са принуждавани да избират професии, където те са окей, да, социален работник, учител,
медицинска
сестра. Това е, това наистина е дълбоко вкоренено, че мъжът е по-силният пол, той задава посоката, той казва какво ще стане и той управлява нещата. Затова казвам, че неравнопоставеността
да,
е в основата.
Хайде, правим
това.
Програма.
Програмата
с 4 минути.
Програма, 4 минути. Информационни кампании, обучение на полицаи, прокурори, съди.
В какво да бъдат обучавани?
Как да реагират при сигнали на насилие, как да разпознават насилие. Не когато получи един сигнал, той да отиде, да излезе мъжа, жената изобщо да е, примерно, в кухнята с кръв по цялото тяло, но той няма да влезе вътре. Мъжът ще каже, всичко е наред. А полицаят трябва да каже, аз искам да видя жена ви, нека жена ви да се появи, да видя.
Както сме гледали по американските филми, с извинение.
Да, така е. Без извинение. Да.
Орган на национално ниво, което да отговаря за политиките и за конкретните мерки във всяка една област по отношение на превенцията и борбата с насилие. Достатъчно услуги, правилно
да
географски.
Какво да прави този орган? Какво да прави?
Той трябва да координира абсолютно всички институции, защото в момента тая тема е разпръсната.
Различни области имат допирна точка с домашното насилие, с насилието над жени. Mm-hmm. Така че неговата роля е именно да координира дали ще бъдат някакви политики, които са, примерно, в фирмите, да се докладва. Защото когато една жена, примерно, е прибита от бой, тя не може да отиде на работа. Не говорим за икономическата страна на домашното насилие, насилието над жени. Да има такива, например, механизми и в държавната администрация, и в частния сектор, където при такива, примерно, отсъствия, да може една жена да потърси подкрепа по анонимен начин или не така, че да се конфронтира с самата си работа и с трудовия си ангажимент, за да може на тази жена да й се помогне. И пак казвам, достатъчно много правилно географски разпределени услуги в помощ на жени. Съгласно Съвета на Европа...
Припомнете пак, от 28 области в България има колко центъра, колко области останали без
мисля, че
кризисни центрове?
Че 16 са. Но не мога да се подпиша с две ръце. Но имайте предвид, че Съвета на Европа преди години направи едни минимални стандарти за тези услуги, за жени и момичета пострадали от насилие. И там на 10 000 души население трябва да има едно място за настаняване в кризисен център. Анимус управлява единствен кризисен център в София. Нямам представа, 1 или 2 милиона е София, но този кризисен център е с капацитет 8 души. И ако една майка дойде с двете си деца, това означава, че там може да настаним едно пострадало лице. Примерно.
Какво става на практика? Как работите?
Трудно. При нас просто достигат най-драстичните, най-бруталните случаи. А колко други жени не могат да получат подкрепа поради това?
Другите реално се спасяват сами и аз само пак искам да напомня, че имаше обещания и от ГЕРБ, и от БСП за разкриване на нови кризисни центрове. Ние от неправителствения сектор тези обещания ги помним и ги следим и ще ги напомним, защото тази тема в крайна сметка засяга човешки животи и не може да се правят такива обещания само с политически цели.
С новия закон за социалните услуги се надяваме това нещо да бъде адресирано.
Ами,
да. Но ще отнеме времето, и там първо трябва да се направи едно картотекиране на нуждите, къде да се разкриват.
Работи ли се?
Този закон все още не е факт. Този закон вече е факт всъщност, но самият закон в преходните заключителни разпоредби предвижда хронологията, кога нещо това да се случи, така че това нещо най-рано може да стане след 2 години. Тъй като първо трябва да се направи тази картографиране, картотекиране на нуждите от разкриване на услуги в страната, след това да се предвиди финансиране.
Тоест, ще сме изгубили 4 години. 2018, 2019 и още 2. Четири години ще се минат така.
Ако гледаме статистиката, може да сметнем колко живота още ще отидат.
Ама какво значи изгубили? Нали, това е, иска време всичко това да се случи така или иначе?
Да, можеше да се случи по-бързо, аз това казвам. Тоест, то може да е факт още 2018 с ратификацията, която щеше, пак казвам, да задължи институциите да си свършат работата малко по-бързо.
Да. Разбирам. Ами, последно, какво казвате ще правите вие за всичко това, за да не се случва, за да бъдат мобилизирани политиците, управляващите?
Mm-hmm. Ами, Български фонд за жените работи на няколко нива. Първо, така, информационни кампании, изобщо кампании, които възпитават нетолерантност към насилието в обществото. Кампании по превенция. Имаме една кампания за Буди в любовта, насочена към млади момичета, които се опитваме да им казваме да не вярват на стереотипи, на това, че един шамар не е нищо и нали той ме бие, но ме обича. Отделно правим много така публични изяви, като шествие за правата на жените на 8 март. Тоест опитваме се да канализираме това, според мен, гражданско недоволство, което нараства по тази тема, което все още е предимно онлайн, но аз вярвам, че малко по малко ще успеем да съберем така жени и мъже, които са солидарни с тази тема, да протестират. И след всеки случай се надявам все повече хората да сме на улиците.
Ми се струва, че това се случва, че го виждаме.
Случва се, да.
Ние си 30 секунди, извинявай.
Ние работим, да, и директна работа и подкрепа оказваме. И лобираме за законодателни изменения. Не сме се отказали от ратифицирането на Истанбулската конвенция. Работим и за промяна на нагласите на хората, за обучение на професионалисти и по всички възможни фронтове.
За което ви благодарим и ви насърчаваме, Надежда Дърменджиева и Диляна Маркова. Хубав следобед на вас, до утре!